ka ba ng tipan ay napakasagradong bagay para sa bansang Israel. Ito ay sumasagisag ng presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Kaya naman kung ito ay makukuha ng kanilang kalaban, ito ay nangangahulugan na pinabayaan na sila ng Diyos. Paano kung gayon ang paraan upang ito ay mapanumbalik sa kanila? Matutunghayan natin ang paraan sa ika-anim na kabanata ng Unang Samuel, unang talata hanggang ikawalong kabanata, talatang 22. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaral sa mga sandaling ito ay hahanguin sa ika-anim hanggang ikawalong kabanata dito sa aklat ng Unang Samuel. Ang ika-anim na kabanata ay napakagandang bigyang pansin sapagkat dito natin matatagpuan ang kalagayan ng kabanang tipan sa piling ng mga kaaway ng Israel. Bilang pasimula ay nais ko pong basahin ang una hanggang ika-apat na talata dito sa ika-anim na kabanata ng Unang Samuel. Ganito po ang sinasabi. Makalipas ang 7 buwan mula nang idating sa lupain ng mga Filisteo ang kaban ni Yahweh, sumangguni ang mga ito sa kanilang mga saserdote at mga manghuhula. Itinanong nila kung ano ang mabuting gawin sa kaban at kung ano ang kailangang isama sa pagbabalik niyon. Ang sagot ng mga saserdote at mga manghuhula, kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pantubos sa kasalanan. Patatawarin kayo ng Diyos at hindi parurusahan. Itinanong nila, anong handog na pantubos sa kasalanan ang kailangan? Sumagot sila, 10 pirasong ginto, 5 hugis bukol at 5 hugis daga, isa para sa bawat prinsipe. Sapagkat pare-pareho ang bukol na ipinadala sa inyo, prinsipe man o hindi. Sa mga talatang ito, mababasa natin na hindi maikukubli ang pagnanais ng mga Pilisteo na mawala sa kanilang pangangalaga ang kabanang tipan. Hindi ito nagbunga ng mabuti sa kanilang bayan sapagkat sa halip na pagpapala ay sumpa ang kanilang natamo. Kaya naman, bilang sagot sa kanilang problema ay sumangguni sila sa kanilang mga saserdote at mga manghuhula. Mababasa natin na ang naging payo sa kanila ng mga ito ay huwag ibalik ang kabanang Diyos nang walang kasamang handog. Subalit ang handog na kanilang inihain ay parehas sa mga handog na inaalay sa kanilang mga diyos-diyosan. May mga nagtatanong kung bakit raw itinaboy ng Diyos ang mga Pilisteo sa sarili nilang lupain, gayong ito ay kanilang lupain kinalakhan. Ang sagot sa tanong na ito ay dahil sa kanilang kasalanan. Sila ay mga talamak na mananambahan sa mga diyos-diyosan, kung kaya't bilang hatol ng Diyos ay ipinalupig sila sa mga Israelita. Ganito pa ang ating mababasa sa 11-21. Isa na kayo nila sa kariton ang kabanang tipan at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Betsemes, umunga pa habang nasa daan. Ang mga ito'y hindi man lang lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ang mga pinunong Pilisteo naman ay sumunod hanggang sa hangganan ng Betsemes. Nagaani noon ng trigo ang mga taga Betsemes at napahayaw sila sa tuwa nang makita ang kaban. Ang kariton ay itinigil sa tabi ng isang malaking bato sa bukid ni Josueng taga Betsemes. Nilansag ng mga taga roon ang kariton at sinindihan. Pagkatapos, ipinatong nila rito ang 2 baka bilang handog kay Yahweh. Kinuha ng mga Levita ang kaban ni Yahweh at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Ipinatong nila sa malaking batong naroon. Nang araw ring iyon, ang mga taga Betsemes ay nagsunog ng handog kay Yahweh. Pinanood sila ng 5 pinunong Filisteo at pagkatapos ay nagbalik na sa Ekron. Ito ang bayang pinag-ukulan ng mga gintong bukol na inihandog ng mga Filisteo kay Yahweh bilang pantubos sa kanilang mga kasalanan: Asdod, Gaza, Akalon, Gat at Ekron. Ang 5 dagang ginto naman ay para sa 5 bayang ito at sa mga lupaing sakop ng 5 prinsipeng Filisteo. At hanggang ngayon, naroon pa sa bukid ni Josue sa Betsemes ang malaking batong pinagpatungan ng kaban ni Yahweh. May 70 taga Betsemes na nangahas na lumapit sa kaban, kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Nanangis sa takot ang mga taga Betsemes nang makita nila ang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. Kapansin-pansin na noong isinauli ng mga Filisteo ang kabanang tipan, ay isinakay lamang nila ito sa isang kariton. Ito'y kanilang hinawakan, gayunmay hindi sila pinatay ng Diyos sapagkat wala silang kaalaman tungkol sa batas ng Panginoon. Ito ay nagtuturo sa atin na ang kaalaman ay naghahatid ng pananagutan. Ito ang dahilan kung bakit pinatay ng Panginoon ang mga taga Betsemes na sumilip sa kabanang tipan, sapagkat sangayon sa batas ng Panginoon, tanging ang mga Levita lamang ang may karapatang humawak sa kaban dahil sila ang pinili ng Panginoon para sa gawaing iyon. Gayun din naman, nang ang kabanang tipan ay nakabalik na sa Israel, ito ay dinala ng mga Levita at maingat na binuhat sangayon sa kautusan ni Moises. Higit pa rito, ang presensya ng kabanang tipan ay gumawa ng katatakutan sa puso ng mga naninirahan sa Betsemes. Ipinaunawa sa kanila ng Panginoon na siya ay banal at dapat sambahin at igalang, sapagkat kung sila ay lalapit sa kaban at ito ay hahawakan, tiyak na ang kabayaran ng kanilang kasalanan ay kamatayan. Pagkatapos nito, mababasa natin sa 7 kabanata, 1-6, kinuha ng mga tagalunsod ng Jearim ang kaban ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol, at si Eleazar na anak ni Abinadab, ang itinalaga nilang tagapag-ingat ng kabad. Paglipas ng 20 taon mula nang madala sa lungsod ng Jearim ang kaban, ang buong Israel ay natutong magsisi at manumbalik kay Yahweh. Sinabi sa kanila ni Samuel, "Kung talagang manunumbalik na kayo kay Yahweh, talikdan ninyo ang inyong mga diyos-diyosan pati si Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Sa gayon, ililigtas niya ako sa mga Filisteo." Kaya tinalikdan nila ang diyos-diyosan nilang si Baal at Astarte, at kay Yahweh na lamang sila naglingkod. Sinabi pa ni Samuel, "Tipunin ninyo sa Mispa ang buong Israel, at ipapanalangin ko kayo." Nang matipon sila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito, "Nagkasala kami, Yahweh." At doon, pinayuhan ni Samuel ang mga Israelita. Kapansin-pansin sa tagpong ito na ang kaba ng tipan ay nananatili na mga 20 taon sa Kiryat Jearim. Ito ay napakatagal na panahon, subalit nagbunga ng mabuting bagay sa bayan. Nabasa natin sa talata na ang taong bayan ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan at tumawag sa Diyos. Giniba nila ang mga diyos-diyosa ni Baal at ni Astarte bilang patunay ng kanilang pagkatalaga ng sarili sa Panginoon. Tungkol sa espiritual na kalagayan ng ating bayan, ang aking dalangin sa Diyos ay naway magkaroon ng espiritual na pagkagising ang ating mga kababayan tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Hindi sapat ang pagkakaroon ng maraming mga relihiyon sa ating bansa kung ang mga ito naman ay nagtuturo ng mali. Hindi batayan ng pagbabago ang makapanood tayo ng mga mangangaral sa telebisyon sapagkat karamihan sa kanila ay mga bulaan. Ang isang mangangaral ay dapat na may tapat na pagmamahal kay Hesukristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, sapagkat ang Biblia ay hindi lamang para sa isip, kundi para sa puso, upang ipamuhay. Ang sabi sa 2 Timoteo 3:16, "Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay." Ang salita ng Diyos, ang pag-asa ng ating bayan. Ito ang tanglaw na magbibigay sa atin ng gabay upang marating ang mabuting kinabukasan. Ngunit sa kabila ng kadalisayan ng banal na kasulatan, napakarami nating mga kababayan ang nagtitiwala sa mga politiko. Ang ating bayan ay madaling maniwala sa pananalita ng mga taong tanyag at nasa kapangyarihan. Kaibigan, walang sino mang tao, gaano man siya kagaling, ang maaaring magbigay ng pagbabago sa ating bansa kung mismong ang mga mamamayan ay ayaw magbago. Pasumaglit na natutuhan ng Israel na ang pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan ay walang maidudulot na mabuti sa kanilang tahanan at sa kanilang bayan, lalo lamang silang nalubog sa kumunoy ng kabiguan hanggang sa makita nila na ang Diyos lamang ang tunay na pag-asa na dapat nilang pagtiwalaan. Ipinaunawa sa kanila ni Propeta Samuel na ang paglapit sa Diyos ay dapat na sinasangkapan ng tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi pagpapatulo ng luha, kundi nagtataglay ng paninindigan na taliktan ang ating mga kasalanan. Ang sabi ni Samuel, "Ituon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon, at sa kanya lamang kayo maglingkod, at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo." Kung nais nating magbago ang ating bayan, bawat isa sa atin ay dapat na lumapit sa Diyos sa tunay na diwa ng pagsisisi. Kasalanan ang dahilan kung bakit may kaguluhan sa ating buhay, sa ating tahanan at sa ating bayan, sapagkat sangayon sa 3 ng 1 Juan 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang kasalanan ang nagbubunsod sa tao na hindi lamang lumabag sa batas ng bayan, kundi maging sa batas ng Diyos. Kahit na may mga batas ang ating bansa, hindi pa rin ito sapat upang magkaroon ng kapayapaan sa ating lipunan. Ang pagbabago ay dapat na magsimula sa puso. Ito lamang ang paraan at wala nang iba. Totoo na ito ay matagal, subalit may tiyak na bunga. Mababasa natin sa 8-12 talata dito pa rin sa 7 kabanata na nang ang Israel ay nagbalik loob sa Diyos, pinagpala sila ng Panginoon sa digmaan. Nagkaroon sila ng tagumpay sapagkat ang Diyos ay nasa kanilang panig. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi nila kay Yahweh, "Huwag kang titigil ng pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Pilisteo." Si Samuel ay nagpatay ng isang pasusuhing tupa at inihandog ng buo kay Yahweh. Idinalangin niya na tulungan ng Israel at dininig naman siya. Samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Filisteo, ngunit ginilo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malakas na kulog at nadaig sila ng mga Israelita. Mula sa Mispa, sila'y tinugis sa mga Israelita hanggang sa Betkar. Pagkatapos, naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mispa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer, na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Ang tagumpay laban sa mga Pilisteo ang pinakanais ng mga Israelita, sapagkat maliban sa ang pakikidigma sa mga ito ay utos ng Diyos, ito rin ay kanilang tungkulin na dapat gampanan. Subalit dahil sa ang kanilang kasaysayan ay kakikitaan ng paulit-ulit na pagtalikod sa Panginoon, ang mga Pilisteo ay masigit na nagtagumpay laban sa kanila. Ito ang ginagawa ng kasalanan sa buhay ng tao at maging sa bayan. Inihahatid tayo nito sa kahirapan at pagkagapi. Ngunit, nang ang Israel ay pinagtagumpay ng Panginoon laban sa kanilang mga kaaway, kapansin-pansin na naglagay si Samuel ng isang bato at inilagay ito sa pagitan ng Mispa at ng Sen. Tinawag nila na ang pangalan ng bato na Ebenezer, na ang ibig sabihin ay hanggang dito ay tinulungan tayo ng Panginoon. Kaibigan, sa Biblia, ang bato ay karaniwang sagisag na ginagamit ng mga Israelita para sa Diyos. At sa Bagong Tipan, ang bato na ipinahayag ng mga apostol na saligan at lakas ng ating pananampalataya ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang pinagmumula ng ating pagpapala, lakas, sigla, katotohanan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na kay Hesukristo rin nakasalalay ang ating kinabukasan, kung kaya't hindi tayo dapat mabalisa, sapagkat tayo ay makakaasa sa Kanya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Pilipos, talata 6, "Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus." Kaibigan, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesus, nagkaroon ka na ba ng panahon sa buhay mo na pasalamatan ng Diyos sa mga nakaraang pagpapala na iyong tinanggap mula sa Kanya? Inaalala mo ba ang napakaraming gawa ng kabutihan na ipinadama sa iyo ng Panginoon sa mga nakalipas na mga taon? Kaibigan, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Huwag nating kakalimutan ang Kanyang kabutihan. Sa ating pong pagpapatuloy, matutunghayan natin na mabilis na lumipas ang panahon sa Israel at mababasa natin na si Samuel ay matanda na. Siya ay mayroon ding mga anak na naging hukom sa Rama. Subalit ang problema ay hindi sila naging mabuting lingkod ng Diyos at ng bayan sapagkat tumatanggap sila ng suhol. Hindi sila nangangasiwa ng may katarungan, kundi masigit na tumitingin sa kinang ng salapi. Basahin po natin ang sinasabi sa 8 kabanata ng Unang Samuel, 1-7 talata. Nang tumanda si Samuel, itinalagan niya ang kanyang mga anak bilang hukom ng Israel. Ang panganay niya ay si Joel at sumunod si Abias. Sila'y kapwa naging hukom sa Beersheba. Ngunit hindi sila sumunod sa bakas ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Dahil dito, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili niyo kami na isang haring mamamahala sa amin tulad ng ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't tumalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa nila sa akin buhat pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Tungkol sa pagkatao at paglilingkod ni Samuel, siya ay maituturing kong mabuti, tapat at takilang hukom sa Israel, kahit na siya ay lumaki sa piling ng mga anak ni Eli na walang pakundangan sa Diyos. Gayon may itinalaga niya ang kanyang puso para sa Panginoon. Ngunit sa hindi malinaw na dahilan, ang mga anak ni Samuel ay hindi naging mabuti. Katulad ni Saserdoting Eli, maaari nating masabi na si Samuel man ay hindi naging maingat sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, nang ito ay kanyang itinalaga bilang mga hukom sa Israel. Ang mga ito ay tumanggap ng suhol at binaluktot ang katarungan. Sa totoo lang, ang ganitong kalagayan ay hindi madaling sagutin. Ang ganitong uri ng problema ay hindi lamang naganap sa buhay ni Eli at ni Samuel, kundi maging sa buhay ng maraming mga naglilingkod sa Panginoon. Makikita mo na may mga mabuting pastor at mag-asawang masipag sa simbahan, subalit ang kanilang mga anak ay pasaway. Ngunit sang-ayon sa kanila ay hindi naman raw sila nagkukulang sa pangangaral, kundi sadyang hindi lang talaga nila maunawaan ang dahilan kung bakit nagiging matigas ang ulo ng kanilang mga anak. Kaibigan, mapaano pa man ang kadahilanan, dapat pa rin tayong maging maingat sa pagpapalaki ng ating mga anak, sapagkat ito ay utos ng Panginoon. Dito sa talata, matutunghayan natin na dahil sa hindi makatarungang pangangasiwa ng mga anak ni Samuel, ang mga matatanda ng Israel ay lumapit sa kanya upang humingi ng hari. Sa unang tingin, maaaring sabihin natin na walang masama sa kahilingan ng mga Israelita. Subalit kung maingat nating babasahin ang mga talata, matutunghayan natin na ang kanilang paghihingi ng hari ay tuwirang pagtalikod o pagpapabaya sa Diyos bilang kanilang hari. Nais gayahin ng Israel ang mga hintil na mayroong mga hari na namumuno sa kanila sa pag-aakalang ang tao ang makapaghahatid ng kaunlaran at kapangyarihan sa bayan. Ang kahilingan na ito ay hindi ikinalugod ni Samuel. Gayon may pinahintulutan pa rin siya ng Panginoon na pakinggan ang kahilingan ng bayan. Binabalaan niya ang mga Israelita tukol sa pamamaraan ng hari na mamumuno sa Israel. Gayon may kahit na narinig ito ng bayan ay hindi pa rin sila nakinig kay Samuel, bagkus ay nagkaisa na humingi ng taong magiging hari ng bayan. Kaibigan, sa tagpong ito, nagsimula ang pagkataguyod ng kaharian sa Israel. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanilang kahilingan na magkaroon ng taong hari, kahit na ang kahilingan na ito ay tuwirang pagtalikod sa pamamahala ng Panginoon bilang kanilang Diyos at hari. Ito ay masakit na tagpo para sa Panginoon, subalit ipinakita pa rin niya ang kanyang pagpapahinuhod sa bayan. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 19 hanggang 22 talata. Ganito po ang sinasabi. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Samuel kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Kaya sinabi niya sa mga Israelita, umuwi na muna kayo at ipipili ko na kayo ng hari. Ang kahilingan ng Israel ay nagpapakita ng makasalanan, makasarili at mapagsamantalang kahilingan. Humihiling sila ng hari upang maging katulad sila ng mga paganong bansa, kahit na sila ay tinawag ng Diyos upang maging naibang bayan na ang hari ay ang Panginoon at hindi tao. Mababasa natin sa talata na nais nilang tao ang mamahala sa kanila at ang magtatanggol sa kanila laban sa mga kaaway. Kaibigan, ang kahilingan na ito ay tanda rin ng kanilang paghihimagsik at pagmamatigas sa Panginoon. Wala silang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanila, basta't magkaroon lamang sila ng hari tulad ng mga hintil. At dahil sa ang Panginoon ay hindi namimilit ng ating kalooban, pinahintulutan niya ang Israel na magkaroon ng hari alinsulod na rin sa ninanasa ng kanilang puso. Subalit dapat nating tandaan na ang pagpayag ng Diyos ay hindi para sa ikabubuti ng mga Israelita. Sa halip, ito ay para sa kanilang ikapapahamak sapagkat ang kanilang kahilingan ay taliwas sa kanyang kalooban. Ang sabi sa aklat ng Awit, Kabanata 106, Talata 15, ang hiniling nila'y hindi itinanggi, ngunit kanilang nakamit. Ngunit pagkatapos, sila'y dinapuan ng malubhang sakit. Kaibigan, ito ay nagpapakita lamang na kapag tayo ay nagpupumilit na lumakad ayon sa ating sariling daan, hindi tayo hahadlangan ng Diyos, pagkos hayaan niya tayo bilang hatol na rin sa ating katigasan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang aming puso ay hindi rin nalalayo sa kalooban ng Israel. Kami rin po, O Diyos, ay may mapaghimagsik na kalooban laban sa iyo. Sapagkat sa halip na ikaw ang dapat na naging hari ng aming buhay, ay may ibang mga bagay na nakalukluk sa trono ng aming puso. Higit naming nais na pagharian ang salapi, ng katungkulan, ng kapangyarihan, ng layaw ng laman, sa halip na pagharian ng iyong salita na makapagbibigay sa amin ng tunay na kabuluhan at kulay. O Diyos, hinihiling po namin ang inyong pagpapatawad. Patawarin mo kami, O Diyos, sa labis na pagkukulang namin sa iyo. Kami rin po ay tunay na nagpapasalamat sa iyong salita na minsan pa ay nagpaalala sa amin na ikaw lamang ang nararapat na maging hari ng aming buhay at wala nang iba. Dulutan mo nawa kami ng biyayang magpasakop sa iyong kalooban upang kami ay makalakad sa ilalim ng iyong pamamahala at pagmamahal bilang Diyos naming makapangyarihan, para na rin sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kaya't ako'y gamitin mo.